عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بابا dan saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah banyak sekali mengisahkan tentang diutusnya para rasul. Dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, mereka selalu memberi kabar gembira dan selalu mengancam. Dua dari tugas rasul tidak pernah lepas: basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan selalu mengancam. Itu tidak pernah lepas. Jadi bukan sekedar memberi kabar gembira saja, tapi mengancam pun harus ada agar manusia ini berhati-hati dalam hidup ini. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 28, Allah berfirman: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk semua manusia, بَشِيرًا وَنَذِيرًا, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam. Selalu dua, بَشِير وَنَذِير, tidak pernah lepas. Dan yang kita selalu dengar dan yang selalu disampaikan oleh para khatib dalam khutbah-khutbah atau dalam ceramah-ceramah atau dalam muhadarah atau dalam pengajian-pengajian, selalu yang berkenaan dengan masalah basyir, berkenaan dengan masalah kabar gembira, tentang fadail, tentang fadilah dan fadilah, tentang keutamaan dan keutamaan, selalu yang disampaikan demikian. Artinya kalau orang berbuat beramal seperti ini, mengerjakan amal soleh seperti ini, pahalanya segini. Selalu yang disampaikan demikian. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang belum sempat disampaikan, termasuk permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran dan tentang ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Sehingga karena umat ini selalu diberikan kabar gembira, selalu diberikan keutamaan, umat ini lalai. Umat ini menganggap bahwa dengan dia mengerjakan ini, mengerjakan fadilah ini, sudah dia pasti masuk surga. Selalu anggapannya begitu. Tidak semua yang beranggapan demikian, tapi sebagian besar beranggapan demikian. Padahal ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ancaman Allah dalam Al-Qur'an banyak sekali. Yang ancaman ini tujuannya bukan sekedar untuk menakutkan, agar manusia ini berhati-hati, jangan sampai dia melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Setelah diingatkan, setelah dinasehati, setelah diberikan keterangan bahwa ini adalah perbuatan dosa besar dan ancamannya masuk neraka, supaya orang berhati-hati. Bukan dengan ancaman itu kemudian lantas dicap, wah bahwasanya ini keras sekali, ayatnya keras, hadisnya keras. Tidak ada ayat dan hadis yang keras. Begitu keterangan nasnya, ayatnya, begitu keterangan hadisnya, dan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, itu benar. Semuanya cocok dengan manusia. Karena Allah al-Khaliq, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu tentang keadaan manusia, tentang kemampuan manusia melaksanakan syariat Allah, Allah tahu. Apakah dia sanggup melaksanakan syariat Allah di muka bumi atau tidak, Allah tahu. Allah al-Khaliq tahu. Allah al-Alim, Allah maha mengetahui tentang keadaan makhluknya. Jadi Allah begitu dia menciptakan manusia, Allah tahu kadar manusia ini. Berapa beban yang sanggup manusia melaksanakan perintah Allah, dan berapa yang tidak, Allah maha tahu. Dan begitu juga Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah menerangkan dalam hadis-hadisnya, Rasulullah tahu tentang keadaan manusia. Karena Rasulullah diberitahu oleh Allah, as-sadiqul masduq, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak bersabda dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi banyak yang belum kita tahu, hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat dan hadis Nabi yang berkenaan dengan masalah ancaman, yang kita harus berhati-hati. Di antara hadis-hadis yang berkenaan dengan ancaman, ada satu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hadis yang lain, yaitu hadis ini diriwayatkan dari jalan sahabat Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la yadkhulun al-jannah wa la yanzuru Allahu ilaihim yawm al-qiyamah, al-aq liwalidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad dayyus. Rawahu al-Hakim wal-Baihaqi wa Ahmad bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka kelak pada hari kiamat. Tiga golongan ini tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka kelak pada hari kiamat. Yang pertama, al-aq liwalidayh, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki. Kemudian yang ketiga, ad-dayyuth. Dayyuth diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khub. Dayyuth itu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di juz yang pertama, kemudian diriwayatkan juga di juz yang keempat, kemudian oleh Baihaqi diriwayatkan dalam kitab sunannya di juz yang ke-10, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di juz yang kedua, dan hadis ini derajatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Saghir. Derajat hadis ini sahih. Sekarang kita bicarakan tentang masalah isi dari hadis ini. Hadis ini berkenaan dengan masalah tiga hal. Kalau disebutkan ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga, bukan berarti hanya tiga golongan saja. Banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang beberapa golongan yang tidak masuk surga. Nah, di antaranya tiga golongan ini. Yang pertama diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aq liwalidayh, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. dia tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Dia juga tidak akan bisa melihat Allah. Mahjub, terhijab dia. Jadi anak yang durhaka, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang kita untuk durhaka kepada kedua orang tua. Banyak sekali hadis Nabi yang berkenaan dengan demikian. Dan ayat-ayat Al-Qur'an juga yang berkenaan untuk berbakti kepada kedua orang tua banyak sekali. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian dalam surah Bani Israel, surah yang ke-17 ayat 23, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Dan telah kami wajibkan kepada manusia agar mereka tidak menyembah melainkan menyembah kepada Allah saja, dan dalam mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain disebutkan juga tentang bagaimana susah payahnya seorang ibu melahirkan anaknya. Hamalat hukurha wa wada'at hukurha. Seorang ibu hamil dalam keadaan susah payah, kemudian melahirkan anak itu pun kurha, dalam keadaan susah payah. Dan kadang-kadang seorang ibu mempertaruhkan antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang anak. Begitu susahnya. Kemudian si ibu ini menyusui, kemudian dia mendidik, memberi makan, memandikan, dan sampai kita dewasa. Begitu juga si ayah mencarikan nafkah untuk kita. Maka pantas kalau Allah menyebutkan, kami wajibkan kepada manusia berbakti kepadaku dan menyembah kepadaku dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah Allah, kepada kedua orang tua. Dikaitkan di dalam beberapa ayat. Allah, kemudian orang tua. Kalau disebutkan Allah, tidak lepas daripada Rasulullah SAW. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Kemudian setelah itu orang tua. Jadi orang tua mengurus kita payahnya luar biasa. Tidak dapat kita bayar dengan uang. Tidak dapat juga kita bayar dengan jasa kita setiap hari, belum terbayar. Payahnya, susah dan letihnya orang tua mengurus kita. Maka tidak layak kalau seandainya ada seorang anak yang durhaka sampai mengucapkan kata-kata uf saja tidak boleh kepada orang tua. Mengatakan ah saja tidak boleh kepada orang tua. Qaulan karima dalam Al-Quran dikatakan, katakan kepada kedua orang tua kamu dengan perkataan yang mulia. Tidak boleh dengan qaulan uf. Perkataan yang uf tidak boleh. Harus qaulan karima. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia ini. Allah siksa dia di dunia dan Allah siksa pula di akhirat. Yaitu yang pertama al-baghyu. Orang yang berbuat zalim, Allah siksa di dunia, Allah siksa di akhirat. Orang yang zalim, orang-orang yang menindas, orang-orang yang di bawahnya, yang menindas rakyatnya, Allah azab di dunia, Allah azab di akhirat. Kemudian yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis ini sahih, termaktub dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir. Jadi ini masalah orang tua wajib kita hormati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta izin untuk pergi berjihad. Berperang di jalan Allah hukumnya wajib. Aku ingin berperang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ahayyun walidat? Apakah hidup, masih hidup kedua orang tuamu? Masih ya Rasulullah. Fa fihi ma fajahid, kata Rasulullah. Hendaklah kamu berjuang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Fa fihi ma fajahid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam yang lainnya. Jadi seorang yang ingin berperang ditanya dulu Rasulullah, apakah orang tuamu masih hidup? Berbakti dulu kepada kedua orang tua kamu, baru kamu berjuang di jalan Allah, baru kamu berperang. Berbakti dulu. Bukan Rasulullah berarti menafikan tidak boleh berperang untuk semua orang, tidak. Banyak yang dilihat oleh Rasulullah yang tidak berbakti kepada orang tua, disuruh dia untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti dulu kepada kedua orang tua, baru kepada yang lain. Dan kadang-kadang yang terjadi, ya, ini kalau disebutkan anak yang durhaka tidak terbatas pada anak-anak kecil saja, tidak. Bahkan kepada kita pun yang sudah punya istri, yang sudah punya anak, bahkan kepada kita yang sudah punya cucu, tetap kalau orang tuanya masih ada wajib dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Meskipun dia sudah punya cucu, kalau orang tuanya masih hidup wajib dia hormati, dia ihtiram kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh disakiti kedua orang tua itu. Dia harus memberikan nafkah dia dari uang yang lebih, dia berikan nafkah kepada orang tuanya. Dia silaturahmi kepada orang tuanya, tidak boleh tinggalkan doa kepada kedua orang tuanya. Taati orang tua itu. Kalau dia melanggar, dia akan susah hidupnya, tidak akan bahagia. Kalau apalagi kalau seandainya dia mengutamakan istri dan anaknya. Semua kemauan istri dan anaknya dipenuhi, tapi orang tuanya tidak dipenuhi. Memang wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak. Tapi ingat, ada tentunya kelebihan-kelebihan yang harus kita berikan kepada kedua orang tua kita. Dan orang tua kita, dia lebih berhak terhadap harta kita. Sampai seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya sering mengambil uang saya. Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah kepada anak itu, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan harta engkau untuk orang tuamu. Seandainya orang tuamu mengambil hartamu, halal, tidak ada tuntutan. Fid dunia wal akhirat, tidak ada tuntutan. Rasulullah marah justru kepada anak itu, bukan kepada orang tua. Orang tua kamu ngambil harta kamu, itu halal. Karena orang tua kamu yang mendidik kamu, membesarkan kamu, dan kamu tidak hitung berapa jasa orang tua kamu. Ini kita lihat Rasulullah mengatur hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Hablum minannas, yang pertama kepada orang tua dulu, sebelum yang lainnya. Ini yang pertama. Maka kata Rasulullah, kalau ada anak yang durhaka, dia tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan lihat kelak pada hari kiamat. Kemudian yang kedua. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki. Ini yang kita lihat hari ini. Yang kita lihat hari ini di mana-mana seperti itu. Entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu anak tetangga, dan siapa saja, itu kita lihat. Karena begitu banyaknya yang kita lihat, kemudian tidak ada seorang khatib pun yang menegur, tidak ada seorang ulama pun yang menegur umpamanya, kemudian kita anggap hal itu biasa saja. Menganggap bahwa melihat yang demikian tidak aib, padahal menurut Islam aib yang demikian itu. Dan Rasulullah bukan hanya dalam hadis ini saja mengancam tentang masalah itu. Perempuan-perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki, yang kita lihat dengan pakai celana pendek, dengan pakai celana panjang yang ketat sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Sampai kata Rasulullah katakan, "Al mar'atu tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Rasulullah bersabda, perempuan itu apabila dia menghadap datang seperti gambar syaitan, dia membelakang seperti gambar syaitan. Rasulullah mengumpamakan demikian, artinya dengan kita melihat itu timbul gairah syaitan kita, syahwat kita yang berbahaya kalau seandainya tidak disalurkan pada jalan yang benar. Ini syaitan Rasul umpamakan demikian. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bentuk dengan ancaman yang Rasulullah pastikan dijamin masuk neraka. Ini ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma rijalun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihannas wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat la ru'usuhunna ka'asimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masafati kaza wa kaza." Rawahu Muslim bi isnadin sahih. Kata Rasulullah, ada dua golongan. Sinfani min ahlin nar, dua golongan yang pasti masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu membawa pecut. Yang pecut itu seperti ekor-ekor sapi yang dia pecutkan kepada manusia. Kata para ulama, ini kinayah, kiasan terhadap penguasa-penguasa yang zalim, yang dia selalu memukul rakyatnya dengan pecut itu. Kemudian yang kedua, yang termasuk ahli neraka adalah perempuan-perempuan yang dia berpakaian tapi telanjang. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Dia mencondongkan laki-laki, kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Meskipun bau surga itu akan tercium sejauh perjalanan segini dan segini. Ada riwayat mengatakan bau surga itu tercium sejauh perjalanan 50 tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun. Ada yang mengatakan begini, tetapi para ulama masih berselisih tentang masalah tentang terciumnya bau surga. Yang pasti si perempuan ini dikatakan oleh Rasulullah, dia masuk neraka dan tidak akan mencium bau surga. Bau surga saya tidak akan tercium, yang harum itu tidak akan tercium. Ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian, dia menutup aurat tapi terlihat tipis, transparan, terlihat bentuk tubuhnya. Berpakaian tapi masih terlihat pahanya, masih terlihat betisnya, masih terlihat rambutnya. Berpakaian tapi masih terlihat rambutnya, masih terlihat, kemudian pahanya terlihat, betisnya terlihat, tangannya terlihat, lengan atas lengan bawahnya masih terlihat. Ini pakaian, berpakaian tapi telanjang. Kemudian makna yang ketiga, berpakaian tapi telanjang, dia berpakaian dengan pakaian yang ketat sekali. Kalau tadi tipis terlihat bentuk tubuhnya, kalau yang terakhir ini dia berpakaian ketat sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah ini sepakat para ulama tentang tidak bolehnya perempuan berpakaian dengan telanjang. Berpakaian tapi telanjang, sepakat para ulama. Dan ulama mewajibkan tentang memakai busana muslimah dengan dasar ayat dan hadis Nabi tentang wajibnya, semua sepakat. Tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat tentang masalah ini. Ini masalah yang kedua yang kita harus ingatkan istri kita dan anak kita, wajib kita ingatkan. Kalau kita tidak ingatkan, kita termasuk yang ketiga ini, ad-dayyus, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Ini yang dikatakan dayyus. Jadi kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Umpamanya kepala rumah tangga ini membiarkan anaknya tidak sholat. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, dibiarkan saja. Anaknya minum khamar, dibiarkan. Anaknya berjudi, dibiarkan. Anaknya main perempuan, dibiarkan. Kemudian yang lain-lain lagi, banyak maksiat-maksiat yang dilakukan oleh istri dan anaknya, tapi dia biarkan, dia diam. Nah yang seperti ini dikatakan dayyus, yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Bahkan si anak nonton TV dengan pakaian-pakaian yang telanjang yang ada di TV itu, dibiarkan saja oleh orang tuanya. Dibiarkan. Video-video yang tidak benar, dibiarkan saja oleh orang tuanya. Padahal orang tuanya ada di situ. Baca majalah-majalah yang porno yang tidak baik, dibiarkan saja oleh orang tuanya. Tidak ditegur, tidak diingatkan. Nah orang tua yang seperti ini dikatakan dayyus. Bahkan anaknya tidur, tidak sholat, dibiarkan saja. Siapapun anak itu, apakah dia masih kecil, remaja, sudah dewasa, atau sudah punya istri, sudah punya anak, tetap kewajiban orang tua mengingatkan anaknya. Tidak pernah lepas yang demikian itu. Kewajiban fadzakir tidak pernah lepas. Maka dalam Al-Quran disebutkan tentang masalah ini. Jadi tiga, pertama tentang masalah anak, kedua masalah istri, masalah perempuan, yang ketiga masalah orang tua. Allah SWT dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bakalan api neraka itu adalah annas wal hijarah, manusia dan batu. Yang di atasnya ada malaikat-malaikat yang giladun syidat, yang bengis dan keras. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita harus berhati-hati. Kita, kalau seandainya kita termasuk al-aqli waliday, sekarang ini kita termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kita buru-buru minta maaf sebelum orang tua kita meninggal dunia. Atau seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia, kita doakan. Kita doakan, sebab tidak ada lagi untuk minta maaf kecuali minta maaf kepada Allah, dan kita mendoakan orang tua kita selalu. Kita doakan, jangan kita lupakan di lima waktu salat. Kemudian yang kedua, istri kita dan anak kita ingatkan terus. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menjadi dayyus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan masalah ini untuk mengingatkan diri saya dan diri bapak-bapak sekalian agar kita sadar dan kembali. Mungkin di antara kita sudah banyak melakukan dosa, sementara ini masih lalai, Atau mungkin kita selama ini lupa tentang kewajiban-kewajiban dan ancaman-ancaman yang diancam oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, dengan peringatan yang seperti ini kita sadar dan kembali. Karena peringatan-peringatan yang seperti ini, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita temui hadis tentang masalah ini, sehingga kita berhati-hati. Kita temui ayat yang berkenaan dengan masalah ini, kita harus berhati-hati. Tidak bisa tidak, kita harus selalu berhati-hati kepada Allah. Karena semua kita akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nafsi, nafsi. Dunia ini sementara. Kita pun akan selesai dari dunia ini. Sementara. Sebentar saja kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kewajiban kita untuk mengingatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ingatkan. Agar mereka sadar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pada waktu menafsirkan surah At-Tahrim ayat 6 ini, dia katakan, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa addibuhum." Ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebaikan, dan ajarkan adab pada keluarga kamu, adab-adab Islam ajarkan. Diri kita wajib untuk menuntut ilmu sehingga kita tahu dan mengamalkan Islam. Istri kita juga begitu. Kemudian anak kita juga begitu. Kalau seandainya kita sanggup menyampaikan kepada istri kita, itu bagus. Kemudian anak kita juga kita harus sampaikan yang hak dan kita ajarkan yang hak itu. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi saya simpulkan bahwasanya ada tiga golongan yang akan diancam oleh Rasulullah, bahwa dia termasuk ahlun nar, masuk neraka dan tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama anak yang durhaka, yang kedua perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki, dan yang ketiga kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Saya pikir cukup sampai di sini dari khutbah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan setelah itu kita diberikan rasa takut oleh Allah, yang rasa takut ini akan menghalangi antara kita dan berbuat maksiat kepada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.